Náttúruauðlindir. Í frjósömum eldfjallajarðvegi í austurhluta Afríku eru ræktaðar ýmsar verðmætar útflutningsafurðir á borð við te og kaffi. Almennt er ekki mikið frjósaman jarðvegi í Afríku, en hann er þó aðaluppspretta daglegrar fæðu þeirra sem þar búa. Í sunnanverðri Afríku hefur fundist meira af eðalsteinum og málmum í jörðu en annars staðar í heiminum. Úr gullnámum Suður-Afríku kemur næstum helmingur af öllu gulli veraldar. Demantar eru einnig grafnir úr jörðu í Suður-Afríku, Botswana og Kongo. Olía er unnin úr jörðu í Alsír, Líbíu og Nígeríu. Í Marokkó er að finna langstærstu fosfatnámu í heimi, en fosfat er meðal annars notað í áburðaframleiðslu. Í Sambíu eru miklar koparnámur og kolaforða álfunar er að finna í suðurhluta hennar. Til vinstri á síðu 66 eru tvær ljósmyndir af Afríkubúum. Í myndatesta segir Afríkubúar eru fjölbreyttir útlits. Hér má sjá Araba frá Norður-Afríku og Masai-konu frá Kenía. Neðst á síðuna ljósmynd í myndatesta segir grafið eftir demöntum í námu í Austur-Kongo.